Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 10. decembar u Vestima dana. Vlada Srbije odlučila da Saša Janković, zaštitnik građana, prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Ujedinjene nacije i Amerika pozvale Kinu da oslobode dobitnika Nobelove nagrade. Amerikanci strahuju od podele Kosova, piše Guardian, pozivajući se na naredne dokumente koje objavljuje Wikileaks. Ivi Sanaderu određen pritvor, on poručuje da će se vratiti u zemlju. Uhapšen Robert Ježić, biznismen koji se vezuje za Sanadera. Jutros temperature ispod nule, preko dana do 5 stepeni stigla zima. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Žarka Koraća o tome da li je Tadić pustio Jeremića niz vodu poništavajući njegovu odluku o bojkotu dodele Nobelove nagrade za mir.
Vuk Jeremić postaje smetnja u svojim odnosima sa Evropskom unijom, a istovremeno on je svakako najpopularnija ličnost u njegovom okruženju. Tako da Boris Tadić čini mi se sam proizveo problem koji sada ne može rešiti.
Za naš program se iz Danske javlja bivši otporaš Srđa Popović, dobitnik prestižne Danske nagrade za ljudska prava.
Pozdrav slušatelji iz Danske, mi smo ovdje dodali jedne super nagrade za ljudska prava koje pre nas dobio Dalaj Lama, što je onako lepo društvo. Imali su prilike da stvarno poznamo krem ovoga danskog NGO, koji priča čoveka koji je objavio nečuveni strip, pa su ga muslimani osudili na smrt.
Čućete i Stevana Filipovića, reditelja filma o nasilju fudbalskih navijača Šišanje, koji će biti besplatno prikazan srpskim parlamentarcima. Pitali smo da li će pozvati i članove Ustavnog suda, s obzirom da već 14 mjeseci nisu doneli odluku o zabrani 15 navijačkih podgrupa.
Pa da vam kažem, mislim da je to jako dobra ideja. Evo, ja ću predložiti organizatorima našim tako nešto, pa ako bude moguće, mislim da je dobra ideja.
Najpre pregled dnevnih informacija i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični predstavnik Srbije na današnjem uručenju Nobelove nagrade za mir u Oslu, kineskom disidentu Liu Xiaobou, bit će zaštitnik prava građana Saša Janković, saopšteno je kasno sinoć. Tako je u posljednji čas promenjena odluka Ministarstva spoljnih poslova o bojkotu dodele ovogodišnje nagrade za mir. I Ukrajina je naknadno donela odluku da ipak pošalje predstavnika na svečanost, saopšteno je u Kijevu. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Države ponovo su pozvale Kinu da oslobodi dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir.
We urge China to uphold its international human rights obligations.
Čuli smo glasnogovornika američkog State Departmenta Filipa Crowleya, koji je na briefingu za novinare rekao da SAD pozdravljaju odluku Nobelovog odbora o dodeli nagrade za mir kineskom disidentu i da traže od Kine da poštuje ljudska prava. A kineski disident i borac za ljudska prava Liu Xiaobou, koji je osuđen na 11 godina zatvora zato što je bio jedan od autora takozvane povelje 8, kojom se traže političke promjene u Kini, neće prisustvovati dodjeli nagrada. Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, kao i svakog 10. decembra od 1948. kada su Ujedinjene nacije usvojile opštu deklaraciju o pravima čoveka. Prestižna nagrada za ljudska prava i demokratiju danskog fonda Paul Lauritsen ove godine dodijeljena je dvojci bivših otporaša, Srđi Popoviću i Slobodanu Đinoviću. Nagradu su dobili za doprinos demokratiji i njenu promociju širom sveta sa svojom organizacijom, Centar za primijenjenu nenasilnu akciju. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Nevi Pillay, izrazila je zabrinutost zbog pritisaka na kompanije koje pružaju finansijske usluge, kao što je Mastercard, da prestanu sa prihvatanjem donacija za internet sajt Wikileaks. Londonski Guardian, pozivajući se na depeše koje objavljuje Wikileaks, piše da Amerikance brine moguća podela Kosova koju zagovara Beograd. Washington strahuje da bi Evropska unija, prema pisanju Londonskog lista, mogla da popusti Beogradu, čime bi se poništila desetogodišnja američka politika na tom delu Balkana. Američke diplomate izvestile su da je Jovan Ratković, savjetnik predsjednika Srbije Borisa Tadića, predočio scenario koji bi vodio podeli kosmeta u razgovoru sa savjetnicom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. A predsjednik Boris Tadić je povodom navoda iz Depeša koje je objavio Wikileaks da je srpska vlada 2008. znala gde se nalazi Ratko Mladić, ali da ga nije uhapsila, rekao da je premijer Mirko Cvetković vlast preuzeo tek u drugoj polovini te godine, a da je prethodnu iste godine vodio Vojislav Koštunica. Danas inače u Beogradu u Prvom osnovnom sudu očekuje presuda desetorici Mladićevih jataka. Danas ističe rok za prijavu zainteresovanih za kupovinu 51% akcija Telekoma. Dokumentaciju su otkupile 4 kompanije, a 3 su u postupku otkupa. Istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu odredio je sinoć jednomesečni pritvor bivšem premijeru Hrvatske Ivu Sanaderu, koji je ranije juče napustio zemlju. Određivanjem pritvora stekli su se uslovi za raspisivanje međunarodne poternice za bivšim premijerom. Sanader poručio da je u inostranstvu ranije dogovorenim poslom i da nije u bekstvu. U Zagrebu je sinoć uhapšen vlasnik petrohemijske industrije Dioki i Riječkog Novog lista Robert Ježić, a mediji ga povezu sa bivšim premijerom Ivom Sanaderom, koji je pobegao u inostranstvo. Ježić je navodno uhapšen u sklopu istrage kupovine jeftine struje od Hrvatske elektroprivrede, čime je ta državna firma oštećena. Mediji navode da bi Ježić mogao da bude jedna od 3 osobe koje su u Sanadera osumnjičene za nezakonitosti u poslovanju HEP-a. Automobil koji je prevozio princa Charlesa i njegovu suprugu Kamilu bio je sinoć meta napada tokom protesta studenata u Londonu zbog povećanja školarine. Tokom dana došlo je do ozbiljnih sukoba studenata s policijom. Nema zvanične potvrde vesti koja je juče objavljena da je oslobođena Iranka koja je osuđena na smrt kamenovanjem zbog učešća u ubistvu muža, saopštilo italijansko ministarstvo spoljnih poslova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku onome što se događalo u vezi sa pokušajem bojkota dodele Nobelove nagrade za mir, odluka Ministarstva spoljnih poslova je na sreću stavljena van snage odlukom vlade da zaštitnik građana Saša Janković ipak otputuje za Oslo. U Briselu je pre nego što je objavljena ova odluka, Štefan File, komesar Evropske unije, rekao na skupu kome je prisustvovao i premijer Cvetković da se od Srbije kao zemlje koja aplicira za članstvo Unije očekuje da sledi evropske vrednosti. File je izrazio žaljenje zbog odluke Srbije da ne prisustvuje ceremoniji. Članice Evropske unije su se složile da na ambasadorskom nivou prisustuju dodeli Nobelove nagrade za mir, rekao je File. Predsjednik Srbije Boris Tadić je juče nagovestio promenu odluke.
Ministar donosi odluku u skladu sa svojom nadležnošću, svojom odgovornošću i svojim procenama, vlada u skladu sa svojom nadležnošću i svojim procenama, ja ću se oglasiti kada se čitav taj proces završi.
Rekao je predsjednik Boris Tadić. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je jutros da nije bilo pritisaka na vladu Srbije da promeni odluku o učešću Srbije na uručivanju Nobelove nagrade u Oslu. Morali smo da nađemo kompromisno rešenje, odnosno da ne bude u Oslu zvaničnih diplomatskih predstavnika Srbije, rekao je Čiplić na RTS-u. O ovom zamešateljstvu i odgovornost za to sigurno će biti reči i narednih dana. Izbegnuta je velika bruka, ali ostaće zapamćeno da je najavljeni bojkot i da se Srbija nalazi danima u društvu kome ne pripada. Pitali smo predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonju Biserko da li za sve to što se dešava neko treba da snosi odgovornost.
I mislim da neko treba da za to snosi određenu odgovornost, a to je u ovom slučaju formalno gledano ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Konkretno to znači?
To znači da bi trebalo da podnese ostavku na svoje funkcije.
Obrt kakav se dogodio u vezi sa Nobelovom nagradom za mir nije prvi u kome se anulira stav Ministarstva spoljnih poslova. Slično je bilo i kad je o Kosovu reč, odnosno prihvatanju rezolucije Ujedinjenih nacija, podsjeća naš sljedeći sagovornik, narodni poslanik iz Socijaldemokratske unije Žarko Korać. Kako tumači ovaj obrt odluku da Srbija ipak prisustvuje dodeli Nobelove nagrade?
To pokazuje jednu ozbiljnu konfuziju u našoj spoljnoj politici i naravno glavni krivac za tu konfuziju će biti onaj koji je po zakonu, a i u javnom očima javnog mnjenja odgovoran za spoljnu politiku, to je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Da li je moguće, s obzirom na odnose koji vladaju i na političku težinu koju ima predsjednik Republike, da se takva odluka donese mimo njegovog znanja i mimo širih konsultacija?
Pod potpuno je jasno da su to ipak odluke gde bi morao bar indirektno biti konsultovan predsjednik države.
Da li onda to znači da ovom odlukom je pušten iz vodu, da tako kaže ministar Jeremić?
Meni je dosta dugo izgledalo da je on, da je, ako mogu tako da kažem, došlo do nekakve podele uloga između ministra Jeremića i predsjednika Tadića, u smislu dobar policajac, loš policajac. Ali paradoksalno to je diglo Vuka Jeremića u rejtingu javnom mnjenju. I sva istraživanja su do skora, ponavljam, do skora, pokazivala da je Vuk Jeremić jedan od najpopularnijih javnih ličnosti u Srbiji. Boris Tadić sada ima ozbiljan problem. Očigledno, Vuk Jeremić mu postepeno, ovo je već drugi put da se to dešava, kao što sam rekao, Vuk Jeremić mu postaje smetnja u svojim odnosima sa Evropskom unijom, a istovremeno on je svakako najpopularnija ličnost u njegovom okruženju. Tako da Boris Tadić, čini mi se, sam proizveo problem koji sada ne može da reši.
Dodajmo ovome i najavu jednog performansa Socijaldemokratska unija povodom dana Međunarodnog dana ljudskih prava uručit će ministru Vuku Jeremiću specijalnu plaketu za zapažene rezultate postignute u borbi protiv ljudskih prava. Čuli ste u vestima da je prestižna nagrada za ljudska prava i demokratiju Danskog fonda ove godine prvi put uručena na adrese u Srbiji dvojici bivših otporaša Srđi Popoviću i Slobodanu Đinoviću. Mi smo o tome razgovarali sa Srđom Popovićem, koga smo našli u Danskoj kasno sinoć, pošto je saopštena vest da je odluka Srbije da ne prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir promenjena.
Pozdrav slušatelji iz Danske, mi smo ovdje na dodeli jedne super nagrade za ljudska prava koje je pre nas dobio Dalaj Lama, što je onako lepo društvo. Imali su prilike da stvarno poznamo krem ovoga danskog NGO, koji priča čoveka koji je objavio nečuveni strip, pa su ga muslimani osudili na smrt. Mislim da je, smo imali onako dobru publiku da s njom razgovaramo o tome i naravno pojavilo se i to pitanje prisustva ili neprisustva na dodeli Nobelove nagrade za mir koja se pojavljuje ovdje u medijima.
Kakva je reakcija vaša na vest da će ipak predstavnik Srbije biti u Oslu?
Pa ja moram da pomenim da mene cijela situacija malo zanimljuje, ja ne mogu da shvatim zašto je uopšte do celog nesporazuma moralo da dođe. Mislim da je nam mesto u društvu pametnih normalizacija koje poštuju ljudska prava pre nego u društvu Irana i Venecuele. Kako će se to odraziti na unutrašnju političku situaciju, spoljnu političku situaciju, vidjet ćemo, ali na kraju dana ipak je dobro da smo mi na pravoj strani.
Da li mislite da tek sada treba razgovarati o odgovornosti ministra spoljnih poslova koji je doneo takvu odluku?
Mene ovo malo podsjeća na onu situaciju sa ukidanjem Darvina u školama, gde, kako da vam kažem, skočila kompletna civilna javnost i pre nego što političke stranke uopšte stigle da reaguju, zapravo je ta ministarka bila na tapetu i o tome su svi razgovarali. Mislim da je ova situacija u kojoj je dobro što su nezavisni mediji i NGO-vi reagovali na ovaj način. Mislim da to pokazuje da smo mi od 5. oktobra prošli dugačak put prema demokratiji u Srbiji. Demokratija, da vas podsjetim, podrazumeva i cenu i političke posledice za političke aktere koji se ponašaju na određeni način. I super je da mi u Srbiji imamo takvu demokratiju. Ja volim što živimo u takvoj zemlji.
Kaže Srđa Popović za Radio Slobodna Evropa. Toliko o Srbiji koja je u posljednji čas izbegla veliku bruku i promenila tabor. Iskočila iz zagrlja Kine, Rusije, Iraka i sličnih zemalja i pridružila se svojim evropskim partnerima koji će biti danas u Oslu. Pre nego što uključimo Zagreb da čujemo da li je Ivo Sanader u bekstvu ili na službenom putu, podsjećamo na vesti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila da Saša Janković, zaštitnik građana, prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Ujedinjene nacije i Amerika pozvale Kinu da oslobode dobitnika Nobelove nagrade. Amerikanci strahuju od podele Kosova, piše Guardian, pozivajući se na naredne dokumente koje objavljuje Wikileaks. Ivi Sanaderu određen pritvor, on poručuje da će se vratiti u zemlju. Uhapšen Robert Ježić, biznismen koji se vezuje za Sanadera. Jutros temperature ispod nule, preko dana do 5 stepeni stigla zima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da je određen pritvor za bivšeg premijera Ivu Sanadera, koji je inače van zemlje. Na vezi je Zagreb, naša dopisnica Ankica Barbir Mladinović. Ankice, da li se očekuje međunarodna poternica za Sanaderom ili se veruje da će se on vratiti u zemlju?
Potjernica se u svakom slučaju očekuje međunarodna, dakle bivši premijer od nedodirljivog, snažnog i moćnog, od političke zvijezde do bjegunca i međunarodne potjernice. Međutim, još uvijek se nagađa gdje je Ivo Sanader i naravno nagađa se hoće li se vratiti ili neće. On se inače sinoć javio svom odvjetniku Mati Matiću ovdje u Zagrebu SMS porukom i tvrdi da nije pobjegao i da će se vratiti za 3-4 dana. Poslao je SMS poruku jednoj večernjakovoj novinarki prije odvjetnika i isto tako rekao da je na poslovnom putu. Međutim, Jutarnji list prenosi jednu izjavu predsjednika hrvatsko-slovenskog prijateljstva Bože Dimnika jutros, koji tvrdi da se jučer slučajno sreo sa Sanaderom u Sloveniji, a da je on kazao kako se ne misli vratiti. Dakle, sve su to još nagađanja i u toku dana vidjet ćemo se kako će se situacija razvijati.
Da li se pominje odgovornost s obzirom da je Ivo Sanader valjda sat, dva pre nego što će parlament, odnosno sabor, izglasati skidanje imuniteta, otišao iz zemlje?
Prvi je o toj odgovornosti progovorio predsjednik Ivo Josipović i smatra da policija nije smjela dopustiti, odnosno da se treba istražiti zbog čega je Ivo Sanader uspio samo pola sata prije nego ili sat vremena skinuti imunitet, prijeći granicu na Bregani. Međutim, policija kaže da nije imala nikakovih zakonskih uporišta tog trenutka. Brani je i premijerka Kosor, isto tako tvrdi da policija nije mogla reagirati. Međutim, mnogi od saborskih zastupnika do javnosti smatra da je policija trebala drugačije reagirati.
Ipak je bilo jedno hapšenje u Zagrebu, je sinoć uhapšen vlasnik petrohemijske industrije Dioki i riječkog Novog lista Robert Ježić. Njega povezuju sa Sanaderom.
Da, Robert Ježić sinoć je u središtu Zagreba uhićen, to je većinski vlasnik, jedan od najbogatijih hrvatskih tajkuna, kažu da spada u 10 najbogatijih Hrvata sa nekako procjene oko 65 milijuna eura bogatstva te nekretninama u Hrvatskoj i Švicarskoj. Upućeni govore vrlo blizak Sanaderov prijatelj i zahvaljujući toj bliskosti da su upravo njegova poduzeća, njegove tvrtke dobivale vrlo unos poslove, a jedan od tih inkriminiranih, da tako kažem, povlastica i poslova je optužbe koje dolaze od bivše direktora HEP-a, koji tvrdi da je upravo na Sanaderov prijedlog Hrvatska elektroprivreda isporučivala Ježićevom Diokiju nezakonito iznimno jeftinu struju, isto kao što je to HEP činio na Sanaderovu sugestiju i Mostarskom aluminiju i drugima.
Hvala Ankici Barbir Mladinović. Dakle, Hrvatska juri svog bivšeg premijera, Srbija i dalje juri Ratka Mladića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je 2008. godine tačno znala gdje se nalazi haški optuženik Ratko Mladić, navodi se u američkoj diplomatskoj depeši iz te godine koju je objavio Wikileaks, a preneo New York Times. O tome Ognjen Zorić.
Sudeći prema prepisci američkog i španskog diplomate, srpske vlasti su pred dve godine dobro znale gdje se Mladić nalazi, ali ta saznanja nisu rezultirala i hapšenjem. Prema depešama, neke diplomate su prebacivale da su Sjedinjene Američke Države odustale od lova na Mladića, dok su druge sumnjale da tom haškom beguncu pomažu Rusi. Povodom objavljenih dokumenata, srpski predsjednik Boris Tadić ponovio je da vlada ne zna gdje je Mladić i da bi, kada bi se znala njegova lokacija, on odmah bio uhapšen i izručen Hagu. Što se tiče navoda o dešavanjima iz 2008. Tadić je podsjetio da je aktualni premijer Mirko Cvetković, koji dolazi iz njegove demokratske stranke, vlast preuzeo tek u drugoj polovini te godine.
2008. godine smo imali dve vlade. Imali smo jednu koju je vodio Vojislav Koštunica, imali smo drugu koju je vodio Mirko Cvetković. Ova druga koju je vodio Mirko Cvetković formirana je nakon izbora koji su desili 2008. godine i to je vlada koja od sredine 2008. godine preuzela dužnost. Mjesec dana, čini mi se, nakon preuzimanja dužnosti, imenovanja direktora Bezbednostno-informativne agencije, uhapšen je Radovan Karadžić.
I predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić veruje da se sumnje u volju Srbije da uhapsi Mladića, koje su izražene u depešama, odnose na neki raniji period.
Ono što je meni indikativno iz jedne depeše iz 2008. godine, španski diplomata navodi da Srbija može da uhapsi Ratka Mladića, ali da ona to ne želi i da Srbija ne sarađuje sa tribunalom, a te 2008. godine uhapšen je Radovan Karadžić. Ono u trenutku kada je Radovan Karadžić izručen tribunalu i Srbija dobila najviše ocene za saradnju, kada je promenjena također i vlada, onda je bilo daleko manji sumnji, naprotiv, tako ukoliko bude ti depeša, vjerovatno te sumnje datiraju iz nekog ranijeg perioda.
Ovo nije prvi put da se pojave navodi da je Ratko Mladić bio ili da jeste u dometu srpskih vlasti, ali od nadležnih svaki put stiže isti odgovor, da to nije tačno i da bi ga u suprotnom uhapsili. U dokumentima u kojima je takva tvrdnja ponovo izneta, pominju se i Radovan Karadžić i bivši šef BIA Rade Bulatović. Bulatović je navodno znao gde se Karadžić krije čak pola godine pre nego što je uhapšen. Dodaje se da ništa nije učinio zbog tadašnjeg premijera Koštunice, za kog se ocenjuje da je ideološki blizak Karadžiću. Diplomate navode da je Bulatović stav promenio kada je promenjena vlast. Tada je navodno informacije o Karadžiću pokušao da zameni za ambasadorsko mesto u Siriji. To međutim nije prvi put da se on optužuje za opstrukcije hapšenja haških begunaca. U oktobru ga je specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević prozvao da je kriv što Ratko Mladić nije uhvaćen 2006. jer ga je navodno upozorio hapšenjem jednog od njegovih jataka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
U međuvremenu Wikileaks je ponudio drugu temu, Kosovo, Amerikance brine moguća podela Kosova koju zagovara Beograd. O tome u našim narednim emisijama. Hakeri su se masovno obrušili na sajtove provajdera kreditnih kartica Mastercard i Visa, ali i drugi koji deluju protiv sajta Wikileaks i njegovog uhapšenog osnivača Juliana Assangea. Pod udarom su i sajtovi švedskog advokata Borgstroma, zastupnika dve žene koje su optužile Assangea za seksualno nasilje, američke političarke Sare Palin i švajcarske banke Post Finance. Hakeri deluju pod nazivom Operacija Odmazda u noći između srede i četvrtka na neko koliko sati uspjeli su da obore i sajt vlade Švedske. Najavljuju i dalje takve akcije. Bloger B92 Tibor Jona za naš program upozorava one koji se odluče za akcije ove vrste.
Ono što je simptomatično u ovoj poplavi napada je činjenica da svi oni koji misle da na taj način brane Assangea zapravo gube iz vida činjenicu da se i sami bave kriminalom. Niko do sada još nije odbranio slobodu mišljenja baveći se kriminalom i baveći se tom vrstom nasilne akcije, jer mi moramo da budemo svesni da je napad na website potpuno isti kao i napad na nečiju kuću, odnosno napad na nečiju kancelariju, i da se ta dva prosto kriminalna dela razlikuju isključivo po formatu u kojem se dešavaju. U tom smislu nisam siguran da će ovakva vrsta odbrane Assangea i onoga što on pokušava da uradi uspjeti da privuče ljude koji zaista veruju u vladavinu prava, slobodu informacija i uopšte sve one vrednosti za koje se Assangea i njegove pristalice zapravo zalažu.
Čitava operacija, oni koji na ovaj način brane njegova prava, označena je kao operacija odmazda. Recite nam još samo, koliko je teško zapravo blokirati jedan sajt?
To danas uopšte nije teško. Dakle, tehnologija otišla dotle da je danas uz tek nešto malo naprednije znanje moguće oboriti bilo koji web sajt. Naravno, uporedo sa razvojem veština obaranja sajtova, razvijaju se i veštine zaštite sajtova, tako da su te dve industrije, možemo reći, jedno drugo vuku. Naravno, teže je oboriti sajt one organizacije ili pojedinca koji vodi računa da mu se sajt ne obori, a mislim da će ovaj razvoj situacije zapravo ići na ruku ne toliko slobodi informisanja i vladavini prava koliko firmama koje se bave zaštitom interneta.
Sa blogerom B92 Tiborom Jonom razgovarao Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi put jedan srpski film biće prikazan u parlamentu Velike Britanije, ali i srpskim poslanicima u Beogradu. Film Šižanje biće prikazan 7. februara 2011. u Londonu u britanskom parlamentu. Autori filma će sa britanskim poslanicima razgovarati o problemima o kojima se bave u filmu, a koja je ta zemlja uspešno rešila. Nasilje na fudbalskim terenima, huliganske grupe i njihova političke zloupotreba. Smatrajući da je važno da se temom nasilja nasilja i sporta bave i domaći poslanici, biće organizovana i specijalna projekcija za srpske poslanike koji će priliku da vide film dobiti pre britanskih kolega. Projekcija za njih je zakazana za 14. decembar u bioskopu Takvud u Beogradu. Kako je došlo do te ideje, čućete od režisera Stevana Filipovića.
Mi smo dobili poziv od naše prijateljice Nataše Kočiš, koja radi u britanskoj vladi. Ona je pokušala i eto uspela je da organizuje u okviru te neke srpske nedelje kulture prikazivanje filma Šišanje u britanskom parlamentu i razgovor sa poslanicima o filmu posle toga. I mislim da onako za mene je tu stvarno veća satisfakcija zaista od bilo kog festivala recimo filmskog, jer upravo dokaz da je film komunicira na dobar način sve ono što smo hteli da kažemo. I ne samo u Srbiji, nego očigledno i na međunarodnom nekom nivou.
Prikazivanje filma srpskim parlamentarcima, je to došlo posle ovog poziva iz Britanije?
Da, posle toga je postala ta inicijativa da se pokaže u okviru ekipe da se onda organizuje isto to i za naš parlament. Mi smo uputili poziv, ne znamo kakav će odziv da bude.
A još nemate odgovora?
Pa imamo neke odgovore, ali ja ne znam koliko će ljudi doći na kraju. U svakom slučaju, ja mislim da je predsjednica parlamenta uputila taj poziv, bit će besplatna projekcija u utorak. Tako da, eto, nadam se da će i oni imati priliku da vide i da razmisle o onome o čemu film govori.
Šta film poručuje njima?
Kao i svima ostalima, ali samo što je razlika u odgovornosti veća. Oni su ti koji kreiraju politiku i neki od njih mogu da odlučuju kako će dalje to ići. Ja nemam naivne pretenzije da će sad neko od njih da shvati kao aha, mi smo odgovorni za to što danas u zemlji imate mlade ljude koji su okrenuti nasilju, koji su okrenuti ekstremnom nacionalizmu, ali eto makar da znaju da postoji film koji o tome govori javno. Za početak, ako ništa drugo, pa...
Da li ste čuli vest da Ustavni sud ni posle 14 meseci nije doneo odluku o zabrani 15 navijačkih grupa?
Nažalost, moram da priznam da nisam iznenađen. Mislim da je upravo u tom takvom odnosu sudstva prema tim temama leži ogroman deo celog problema. I mislim da je to potpuno neverovatno da organizacije koje su evo sad već i dokazano učestvovale u svakom razvaljivanju grada i svim nemirima koji su se dešavali i otvoreno praktično onda krše ustav, da i dalje postoje tu kao neke nezabranjene organizacije. Mislim
da li razmišljate možda da pozovete članove Ustavnog suda da pogledaju taj film? Možda to ne bi bilo loše.
Pa da vam kažem, mislim da je to jako dobra ideja. Ne znam da li za to ima vremena. Evo, ja ću predložiti organizatorima našim tako nešto, pa ako bude moguće, mislim da je dobra ideja.
Kaže režiser filma Šišanje Stevan Filipović za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na Međunarodni dan ljudskih prava jedno zanimljivo istraživanje u Češkoj. Čak 70% Čeha poistovećuje se sa nekim idejama najradikalnije ekstremističke desnice, uključujući rasizam prema Romima. Ekstremne ideje potpuno odbija svega 20% Čeha, pokazalo je specijalno istraživanje za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Autoritarne, nacionalističke, rasističke, antiromske, antisemitske stavove, homofobiju i ksenofobiju bez rezerve podržava 10% Čeha. Najviše na udaru običnih Čeha, većine društva koje se samo delimično identifikuje sa ekstremistima su Romi, a čak 45% anketiranih bi želelo da Romi budu potpuno iseljeni iz Češke. 83% Čeha uvereno je da su Romi apsolutno neprilagodljiva grupa, 90% tvrdi da su najveći izvor kriminala, a isto toliko anketiranih smatra da Romi prljaju, da narušavaju javni red i mir.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila da Saša Janković, zaštitnik građana, prisustvuje dodeli Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu Liu Xiaobou. Ujedinjene nacije Amerika pozvale Kinu da oslobode dobitnika Nobelove nagrade. Amerikanci strahuju od podele Kosova, piše Guardian, pozivajući se na naredne dokumente koje objavljuje Wikileaks. Ivi Sanaderu određen pritvor, on poručuje da će se vratiti u zemlju. Uhapšen Robert Ježić, biznismen koji se vezuje za Sanadera. Jutros temperature ispod nule, preko dana do 5 stepeni stigla zima. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.